Love right here on VOA1, The Hits.
Bernamiska, Salihara Daman.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 12-ka bisha juulaay sanadka 2012-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna saacaddu ay tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaad iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah gabar dhalinyaro ah oo goob aroosyada lagu qurxiyo ka hirgelisay magaalada Qardho.
Waxay gabar dhalinyaro ah oo maanta intay isxiqaanto furataha carwo ama ganacsi xilligeed iyadoo ugu bacaysanaysataa. Runtii aad baa ugu faraxsanahay. Dabcan carwadan waxyaalo badan baa laga helayaa, waxaana aad ku dhiirigelinayaa dadka jacaylada leh inay halka yimaadaan, waayo wax walba oo ku saabsan dadlamaana way ka helayaan.
Inka badan 150 arday ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo la siiyay tababar ku saabsan culuumta kombiyuutarka.
Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Maaliya, Simi Goita, oo ah kolonel military oo laba afgembistu agaasimay sanadkii hore, ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerar ay kooxo mindiye ku hubaysan ku qaadeen xilli uu ku dukanayay masaajid ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Bamako talaadadii shalay. Ciidamada ammaanka ayaa gudaha masaajidka ugu hurtagay laba nin oo ay midkooda ku qaadeen baabuur military, sida uu muujiyey fiidiyo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaana ciidamadu ay isku wareejiyeen madaxweynaha. Xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaan uu socdo. Xafiiska ayaan sheegay in ujeedka loo qaaday weerarkan oo ka dhacay masjid jaamaca magaalada Bamako xilli lagu jiray salaadii ciidda. Maali oo ah xudunta uu 10 sano ka socday howlgal ee Faransiisku taageeraan oo ka dhana kooxaha Alqaacida iyo Daacish, ayaa waxa ay gashay xaalad kacsan oo siyaasadeed kadib markii ciidamada militarigu ay bishii Agoosto ee sanadkii hore xilka ka eriyeen madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita.
2 toddobaad kadib shirqoolkii madaxweynihii hore ee Haiti Jovenel Moise ayaa talaadadii shalay waxa ay dowladda dalkaasi si rasmi ah ugu dhawaaqday in Ariel Henry uu yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti. Henry ayaa markiiba ambaqaaday howlaha dowladda wax yar kadib markii lagu dhaariyay munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda ee Porto au Prince, halkaas oo khudbad uu ka jeediyay uu ku bilaabay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusuustay madaxweynihii la dilay ee Haiti. Haiti oo ah waddanka ugu faqrisan jasiiradaha Caribbean-ka ee bartamaha Amerika ayaa waxaa ragaadiyay rabshado kala dhantaalay sharciga iyo kala dambeynta, kuwaas oo ay dalka ka wadaan kooxo Morian ah oo aad u hubeysan. Ra'iisul wasaare Henry ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono jawi saamixi kara in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada loo madlan yahay inay dhacdo bisha Sebtembar. Madaxweynihii hore ee dalka Haiti Jovenel Moise ayaa waxaa gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi ku dhex toogtay rag hubeysan oo dowladda ay ku sheegtay calooshad u shaqeystayaal ajnabi ah.
Eed wanaagsan ayaynu dhegeystayaal idin leenahay markana Qardho. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalooyinka dalka ku soo kordhayay dhalinyarada fursadaha ganacsi ka abuurayay agabyada loo adeegsado isqurxinta dumarka. Magaalada Qardho, gabar dhalinyaro ah ayaa samaysay xarun loogu talagalay qurxinta arooska iyo aroosada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo ay soo kordhayaan tirada dhalinyarada la imaan iyo hirgelinta xirfadaha shaqo abuur, magaalada Qardho gabar dhalinyaro ayaa hirgelisay shaqo ay u badnaayeen dhalinyarada wiilasha ah. Waxa ay gudaha magaaladaasi ka hirgelisay goob lagu hagaajiyo aroosyada, حفلتها يقول بشرح هذا جديد كا ثاني أيام قيبك فكرة شقة أبو رايلاتي رون علي عبدي أوه قبضة قبضة فرطي يده نشكت إنه يقول قندون تو شقة أبو
أوه مد أرسل له هذا لأن سيد باورت أرسل إن هو رش عروسها حديدها نفس إسكا شو بينك إيو حيابها أدوبة إن هاتي برنامج كان وكان عطيقة أهم دبل مسوي شيء إن وحن نقول لي إن على شقابه ربع كان حصل مسنا إن غيره أنا وحن كبروا قاعدين على إن إذا ما نصوت كان عطيقة فستان إن سكت داعي أنا قفل بنتو جامعة دلما ينويد هذا وضن كشقة ملها مركز ما وحن كبروا قاعدين على إن أي ganacsi abuuraan ganacsigaana uu yahay mid kaliya oo lagu hormari karo loogana bixi karo gacmo kale in aad wax ka shubto
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa sheegay inay boogaadinayaan hal abuurkan shaqo ay la timay gabadhan dhalinyarada ah iyagoona ku dhiiri galiyay
waxa la yahay weeyahay gabar dhalinyara ah oo maanta intee isfiqaanso furantaha carwo ama ganacsi kaliya iyo oo buuxa sameysata kunti abba oo faraxsanahay dabcan carwadan waxa
oo kale inay sida yani gabadha waxay noqotay model hadana gabadha ay qabdoodka aniga gabadha farabadan marka walaashan waxaan leeyahay ilaahay shaqada kula garab galo waxa tahay qof yani fikran oo jecel inuu shaqeeyo gabadha badan wuxuu yahay maxaa ku diin lahayeen hormuud ah waana waa ku kanahay waxaan ku faraxsanahay caawin inaan ka soo qayb galay xaflada xanjirka carwadan cusub oo magaalada Qardho ay ka dhacday saaxiibtii Ruun Cabdi Cali oo ku dhiirigelinaya halabuurkeeda ganacsi gabdhaha muddooyinkeeda maqarra waxaa la moodayaa in gabdhu ay ganacsiga soo fahmayaano oo xarumo ganacsi ay ku soo kordhinayaan magaalada waana fikir wanaagsan gabdhaha inta haatan aan ku dhiirigelinayo in ganacsiga ay dib u maleecaan sidoo kale xarumo noocan oo kale ah ay ka furaan sidoo kale waxaan kula talinayaa maadaama xarumaha dhowr walba xarun gaar ah inay furto magaalada inkastoo noqon xarumo isku eeg si ay santahay qofkii ganacsiga furtay oo uusan niyad dib ugu dhicin magaaladana mid waxay ay noqoto wax cusub oo dadku baahi ay u qabeen
waan dhiirigelinayaa waxaana codkayga ku biirinayaa dhalinyarada aqoonyahanka iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb galay munaasabadan dhiirigelinta ah waa loo baahnaa dhalinyarada kalena waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku daydaan dhalinyarada dal joogta waxaa loo baahan yahay meelahan oo kale iyo halabuurka ganacsi inay soo kordhiyaan mar walba
si kastaba ahaatee inta badan dhalinyarada magaalada Qardho ayaa sameyn jiray hagaajinta howlasha xafladaha aroosyada iyo weliba sharaxaada gaadiidka balse hadda waxaa shaqadan kula soo biidhay gabadhan dhalinyarada ah Yuusuf Maxamed Fiowe Bosaas
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Ruun iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole
Why are you out of time? I'm going to say, Ka aflahay tayo ka samba badinto akale mo ogora
in ka badan 150 dhalinyaro ah oo ka mid ah qaxootiga xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsan maadada ICT ga ee culuumta tiknoolajiyada casriga ah. Wariyaha VOA ee xariiqaha dhadhaab Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa tababarkaasi ka wareystay Xaawo Maxamed Cali oo ka mid ahayd dhalinyaradii ka qayb gashay.
Macallimiinta wax la baray ICT-ga 150 ka macallin oo lagu baray xariiqaha qaxootiga dhadhaab waxaan hadduu shaqeeyaa qaybta ICT-ga oo implement gareysay UNHCR laakiin ay baatan leh ee LULUF.
Marka xawo dhalinyaro gaaraysa 150 oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhigtay iskuulada ku yaalla xarooyinkan qaxootiga dhadhaab ayaad qayb ka ahayd oo la siiyay tababar ku saabsan dhanka ICT-ga. Marka tababarkan la idin siiyey muxuu ahaa ujeedkiisa?
Tababarkan la siiyey wuxuu ahaa ujeedkiisa inaan barno qaybaha technology-ga, aan barno ilmaheena generation to generation ay u bartaan technology. Waayo waayihii anaga wax baran jirnay ma jirin wax qayb lahayn oo ICT. Waxa iska baran jirnay wax oo joogay wax lagu qoraayo, laakiin hadda alxamdulillaah ilmaha waxay bartaan technology. Hadii ay buug ay wax ka bartaan waxay u imaanayaan practical meesha room ko ICT. Wax walba waa available waa, laakiin waagaan waxa nimcadaas ma jirin. Laakiin hadda alxamdulillaah aad ilmaha ugu ficilsan, hatta xagga oo dadaalka ilmaha baastaan kood hayo noqdo waagaan marka loo barbardhigo waayihii hore.
Marka fursad intee leeg bay u siinaysaa ee dhalinyarada wax ka bartay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in tacliintan ICT ga la baray sidaad ka dhawaajisay horaan maysan jiri jirin in dhalinyaradii hore ay helaan tababaro noocan oo kale ah. Marka door intee leeg bay ka qaadan kartaa in dhalinyarada kale ee xarooyinka jooga aad siisaan tababarkan la mid ah?
Hadda gaar ahaan iskuulka ani aan joogo ka hormud ahaan maal walba macallimiintaana badankood ma garanayaan qaybta ICT, laakiin waxaa u qabanaa every weekend, waxaa u qabanaa train oo qaabka ilmaha project loo saaro casharo iyo wax walba. Ilmaheena maal walba waxaan ka dhiirigelinayaa inay xagga oo technology-ga ay awood saaraan, waayo technology hadaad garanayso wax walba way ku fududaanayaan sidaad ku warqab xagga. Marka hadda cashar aad soo qaad, maanta casharka hadaad garanayso waxaad iska aadi kartaa YouTube-ka, aad casharada barad kolahaan waa u daawan kartaa. Marka ilmahaad waxaan ka boorinayaa inay xagga technology ay hayadaan, waxaan ka boorinayaa inay iskuul kasta connectivity ay u sameeyaan. Tabletada waa la geedeeko ayada la weekend every school 35 tablet second, laakiin some schools ma isticmaalaan runta markaan shan, waayo ma haystaan connectivity. Qaarkood ma san macallimiinta oo trainyo oo badan inay lama siinin waa loo bilaaw, laakiin si fiican looma train gareen. Marka hay'adaha waxaan ku codsanayaa inay macallimiinta si fiican ay u train gareeyaan sifa ay uga qayb qaataan ardayda dhan ka joogan xariiqaha dhadhaab.
Waxaan ognahay xaawo xariiqaha qaxootiga dhadhaab way adag tahay in markaasi tacliintan ICT-ga in qof jooga uu helo. Sidaan ka dhawaajinayba horaan way adkayd in la heli jiray tababar 150 dhalinyaro ka mid ah oo macallimiinta wax ka dhigtay iskuulada, tababar baa la idiin siiyey. Marka takhasuskaas aad barateen horaan muu heli jirteen?
Maya horaan waayihii hore ma jirin, ka wareysa aan helnay fursadahan aan ka helnay waayihii hore. Waxay jiri jirtay keliya laga baran jiray NRC, laakiin hadda meel walba iskuulaha way talaa alxamdulillah. Fursadna way UNHCR na way ka qayb qaatay. Haddana waxaan rabnaa inay macallimiinta ay sii kordhiso safa ilmaheenana ay u dadaalaan.
Xawo, waxaad ku sugantahay gurigaaga, kombiyuutar baa ku hor yaalla, marka waxay kuu fududeysay in adigoo gurigaaga jooga xitaa casharro ardayda kale aad markaas aad siin karto amaba qaab online aad ku siin karto? Xeradan qaxootiga IFO waxaan ognahay inay xitaa adag tahay in qaababkan ardayda wax lagu baro ama adiga naftaada wax ku barato. Waxaan ogahay adiga naftaada inaad hadda wado waxbarasho jaamacadeed, gurigaaga adoo joogaa qaab online wax ku baranaysa. Marka ICT-ga ardayda qaxootiga iyo dhalinyarada ku nool qaxootiga dhadhaab maxay u sahlaysaa?
Waxay u sahlaysaa inay fursad oo fiican, waayo adoo gurigaaga joogta wax walba waa la socon karta. Hadda ani hadda taan ka hor fadhiyo anigoo gurigayga jooga casharkayga jaamacad oo kanada macallimiin ee professor yar joogaan ay wax naga baran turuzu. Marka hadaad haysato connectivity dhibka waxa uu waayo wax walba waa haysana, laakiin wali xariiqaha dhayna kuma fiicna connectivity oo xagga wifi-ga aad ay u liita. Hadday yaalataa waa very poor. Marka aad iyo aad horta wanaagsan tahay xagga connectivity, hadda waxay ka fiican tahay tii hore inaad waxaa hatan maad waxa baran karaa wax baran karaa dadka oo maamooyin guryaha joogana wax baran karaan, laakiin waayo hore fursadaas may jiri jirin.
Marka qofka uu baranayo maadada ICT-ga maxay tahay caqabadaha la soo gudboonaada ama maxay tahay heerarka uu markaasi u maro?
Waxaa caqabadaha badan waxaa waaya qofka duuq kombiyuutarka oo si fiican u garanayn waxba soo iskiiga jiro asoo ku jiro online ku jiro waxbaa kasii halaaba kara haddii markaas ay u joogan qof oo ICT garana meesha u joogin.
Marka caqabadaha aad markaasi aad la kulantaan kuwaasaa ka mid a, marka laga tago marka caqabadahaasi arday jooga xeryahan qaxootiga dhadhaab oo ICT wax ku baranaya maxay uga dhigantahay?
Waxay ugu dhigan tahay ardi hadduu u helo macalin fiican, hadduu u helo tareenyo badan u helo, asi naftirkiis wuxuu helayaa dhiirigelin. Waayo qof hadduu qof wax yar u barto maanta beri uu kusii maanta wixii aa sameysa wax ka fiican beris samee ku sii dibaal kara waay ani waagi aan bilaaw ma garan jirin maanta xeerkan soo gaaray ismaleen laakin alxamdulillaah maadina wax walba online aan ku sameen karo waan aaminsanahay
marka tababarkan aad hawo adiga iyo dhalinyarada kale 150 ka gaaraysa aad baratay door intee leeg buu ka qaalan kara in dhalinyarada kale ee ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee wiilasha iyo gabdhaha leh aad markaas si bilaash ah aad ku bartaan tusaalahan waxaan ognahay kulada xirooyinka in isbuuc shan maalmood la dhigto maamaha sabti ee hadda aan la dhiganin marka sabti ee hadda qorshaha ma idin ku jirtaa inaad uga faa'iideysan dhalinyarada kale macallimiinta ama kuwa kale jooga xirooyinka dhadhaab
ha waan diwaan sameyn karnaa sabti ee hadda iyo mid maalmihii oo holiday waan sameyn karnaa laakiin waxa bilaash laga rabaa in marka hore waxa anaga aan sameynaynaa hay'adda ay naga wareysto waayo training meel ciliska ma qaban kartid wax kasta resource la rabaa ba mar marka qaar project ma haysan kartid project aad iskuulkan u yaalin iskuulku u yaalo hermestis ina allowance ka shuwa asagoo wuxuu ku dhigi karaa soo hay'adda ka warqadin waxa hay'adda ogeyn ma sameyn kid marka hay'adda nafsirkeeda inay nana ogo nana socoto training aan wada qabana every or training aan qabana minutkii subaxiisa in la qoro waxa oo official ah aan sameyn taas umbaan fair salan ka gar
taasi waxay ahayd xawo maxamed ali oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxay u rameysay wariyaha voa da ahmed nur maxamed abdullahi yagol
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta arsenal ayaa gebi ahaanba kansashay ka qaybgalka koobka florida cup oo ka dhici lahaa gobolka florida ee waddanka maraykanka kadib markii sida ay kooxda arsenal sheegtay qayb ka mid a ciyaartoydeeda ee safarkaasi u ambabixi lahaa laga helay xanuunka covid 19 arsenal ayaa lagu waday inay u safarto maraykanka asbuucan si ay uga qayb gasho koobka florida cup waxaana kooxda arsenal ku wehliyay ka qaybgalka koobkan kooxda horyaalka waddanka ingiriiska ee everton iyo kooxda haysata horyaalka seri-eda ee waddanka talyaaniga ee inter milan iyo sidoo kale kooxda waddanka colombiya ee milaneers war saxaafadeed ka soo baxa arsenal ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin inay ka haraan tartankan sababo la xiriira badqabka ciyaartoodeeda waxaana qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ee arsenal ku tiri go'aankan adag wuxuu ku salaysan yahay xaqiijinta caafimaadka iyo ladnaanta ciyaartoydeenna iyo shaqaalaheenna qabanqaabiyaasha florida cup ayaa iyaguna soo saaray bayaan waxayna yidhaahdeen waxaan ka xunnahay in arsenal ay go'aansatay inaysan ka qayb gelin tartanka florida cup waxaana u rajaynaynaa xubnaha safarka arsenal ee laga helay xanuunka covid 19 inay dhaqso u soo kabtaan waxaan la xiriiri doonaa taageerayaasha iibsaday tigidadii ay ku soo arki lahaayeen arsenal arsenal ayaa la qorsheynayay inay hadda la ciyaarto kooxda horyaalka waddanka talyaaniga ee inter milan dhinaca kalena kooxda everton ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe fabian delfi aanu u safri doonin maraykanka kadib markii laga helay amaba looga shakiyey inuu ka ag dhowaado qof qaba xanuunka covid 19 iyadoo lagu wado in tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ee 2020 uu habeenka jimcaha ah ka furmo magaalada tokiyo ee waddanka jabaan ayaa waxaa madaxa guddiga qabanqaabada uu talaadadii diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada in tartankan in mar kale dib loo dhigo daqiiqadaha ugu dambeeya haddii ay tirada kiisaska xanuunka covid 19 ee ciyaartooda ka qaybgalaya ay kordhaan toshiro muuta ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo u qabtay talaadadii inay indhaha ku hayaan tirada caabuqan iyadoo xilli horeba la diiwaan geliyay 71 kiis oo coronavirus oo laga helay ka qaybgalayaasha kuwaas oo isugu jira ciyaartoy wariyaal iyo horwadana kale wuxuu intaas ku daray in masuuliyiinta gudiga olombikada ay go'aan ka gaarayaan hadii uu qabsoomayo tartankan iyadoo lagu saleynayo hadiiba ay wax kale soo kordhaan Muutu ayaa sidoo kale sheegay inuu sa ka hadli karin hadii ay kordhaan ama ay hoos u dhacaan kiisaska xanuunada COVID-19 laakiin jawaabtiisu ahayd in tartanka loo baajin kara ayaa wali sideeda u taagan tartanka olombikada ayaa lagu waday inuu bilowdo bartamaha sanadkii hore iyadoo loo baajiyay aafada dunida gilgishay ee COVID-19 iyadoo haddana aan si rasmi ah loo hubin qabsoomidiisa sanadkan haddii ay dhacdo inuu tartankani furmo jimcaha waxaa la bedeli doonaa dhammaan habraacyadii ciyaaraha ee soo jireenka ahaa gaar ahaan xafladda furitaanka iyadoo la xadidi doono ka qaybgalayaasha ciyaaraha ee bandhigyada ka samayn doona munaasabadaasi xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kaboho iyo kabo waxaa si wada jira ugu luuqaynaya farxiya fiska iyo qays ilka case
idaacaddi duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo